citreiz mammīts papildus atstāja vai nu ir pamperīšas, vai nu papildus drēbītes, ko iegādājas grūtniecības laika. Nē, šobrīd nekas tāds nebija, bet nu arī nevar teikt, ka tas bērns bija galīgi no asociālas ģimenes, jo gan tās drēbītes, gan arī pats bērniņš bija sakops meitenītē, arī bez kādam vizuāli iedzimt tādu redzamam patoloģiju, skaistu, 4 kg, 20 gramiņu, tāda labi ēd, arī ir protokols, pēc kā mēs vadamies, ko mums vajadzētu paskatīties un izmeklēt tam bērniņam. Tad pēc tam sociālais darbinieks viņa atrod, vai ir kāda ģimene, kur ir gatava uzņemties par viņu rūpes. Parasti tie bērni neiet bērnu nāmiem, viņi iet uz ģimenēm. Ir bērni, kuriem mums jau pēc divām dienām vans ir kāda audža ģimenīte.